Τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή, καλημέρα σας.
7 και 34 πρώτα λεφτά μου γράφει η Σίλβια. Πω ρε κοπέλια, πού το θυμήθηκες αυτό? Ναι, παιδιά, ακόμα κρατάει το reunion που είχα την Κυριακή με τους μαθητές.
Πόσο κρατάει, 30 μέρες, πόσο κρατάει?
Δεν ξέρω πόσο να το κρατήσω, την αντίδραση. Πάντως τώρα αυτό το έχω πάθει και από το reunion αλλά και από τον Παντσέρη. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει σήμερα τέτοια προβλήματα, να μην του βγαίνουν οι λέξεις. Ε?
Δεν ξέρω, δεν είμαι φίλος του Παντσέρη για να ξέρω.
Θα κάψει κόσμο σήμερα ο Παντσέρης τώρα, θα πέρα.
Γιατί, μη βιάζει, θα το δούμε.
Για να βγει έξω στη...
Θα το δούμε, θα το
με
δούμε.
Με το βραχιολάκι.
Προφανώς να ξέρεις ότι ό,τι στοιχεία
στον
δώσει...
Στον ένα χρόνο.
Για να δώσει ό,τι στοιχεία δώσει, επαναλαμβάνω, ναι, πρέπει να είναι δεμένα. Δηλαδή δεδομένα που θα πρέπει να αποκαλύψει. Α, δούμε.
Ρε παιδί, μα αν είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του σκανδάλου του Qatar Gate, είναι δυνατόν να βγάζεις υποτίθεται τον αρχιτσίφ στον ένα χρόνο και μπορεί και ούτε ένα χρόνο με βραχιολάκι?
Βεβαίως, άμα υπάρχει ο νόμος αυτός, σου λέει συνεργάσου μαζί μας για να σε αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Αν συνεργαστείς, έχεις καλύτερη αντιμετώπιση από τον νόμο.
Και αυτός, ρε παιδί μου, δεν θα φοβάται τώρα μην τον φάνε?
Πού να ξέρω εγώ. Άντε και φοβάτηκε λοιπόν.
Ή τον πάνε τσατραμπάντρα, άντε όσα βλέπει η πεθερά για να τελειώσει η ιστορία και να με σκάψουν παραπάνω.
Γιατί το λες αυτό, τι φοβούνται δηλαδή, να αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα?
Μήπως είναι το μισό Ευρωκοινοβούλιο μέσα.
Ας είναι και το μικρό εσώ, και λοιπόν, τι έγινε.
Τι?
Γιατί έχεις αυτή τις αυτές τις αγωνίες?
Ναι, είμαι πρακτορικός τύπος.
Ναι, το έχω καταλάβει. Ναι. Έχεις διάφορα σενάρια στο
μυαλό. Η Ούρσουλα η Φοντελάιν που υποτίθεται ότι την ψάχνανε για τη Pfizer, τι έγινε?
Πού να ξέρω εγώ. Πάρτε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσεις άμα
θέλεις. Δεν μου απαντάει.
Ναι, επίσης να επιμείνεις άμα θέλεις.
Αυτή είναι κακιόστρα.
Εσύ το μεταξύ να σου το παίζεις και εσύ λίγο κίνσορας γενικά ότι τα θυμάσαι όλα. Παιδί μου, να ξέρεις, ναι, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
Α.
Ό,τι είναι να γίνει δεν θα γίνει. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό,
ναι,
το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή αυτά που σας λέμε εμείς για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το οποίο είναι μια εναλλακτική για εσάς που θέλετε να πάτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό, γιατί ξέρω εγώ δεν πετύχατε στις πανελλαδικές ή γιατί θέλετε να πάτε στο εξωτερικό και τώρα η Βρετανία υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Άρα μας δώσατε την ευκαιρία να χτυπήσουμε την πόρτα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου για να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο εκεί που ξέρει τα πράγματα από πρώτο χέρι, και ένας από αυτούς είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, ο οποίος είναι ο κοσμήτορας της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τώρα με το Brexit φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο η ροή όσον αφορά αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς προορισμούς. Η Κύπρος με το πανεπιστήμιο το δικό σας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί προορισμό για σπουδές Ελλήνων σπουδαστών φοιτητών?
Όντως, ναι, αυτό ίσχυε και πριν από το Brexit, ότι υπήρχε μια ισχυρή ροή φοιτητών από την Ελλάδα προς την Κύπρο, αλλά ενισχύθηκε περισσότερο μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Και λόγω των αλλαγών που επήλθαν με το νέο καθεστώς, την υποχρέωση δηλαδή ύπαρξη βίζας, τα αυξημένα βίζας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αύξηση της ροής των ελλαδικών φοιτητών προς την Κύπρο και τα Κυπριακά Πανεπιστήμια.
Είναι μεγάλος ο αριθμός, έχετε εικόνα δηλαδή των Ελλήνων που σπουδάζουν κάτω στην Κύπρο? Και ιδιαίτερα στο πανεπιστήμιο, το ευρωπαϊκό.
Μπορώ να σας πω για το πανεπιστήμιο μας και θα έλεγα ότι αναλογικά το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, ότι το ποσοστό των αναδυτών φοιτητών στο σύνολο του αριθμού των φοιτητών θα έλεγα ότι πλησιάζει περίπου το 40% συνολικά. Μάλιστα. Με διακοιμάσεις βέβαια υπάρχουν σχολές όπου το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα στη νομική σχολή, στη δική μας σχολή, όπου οι Ελλαδίδες φοιτητές είναι γύρω στο 70%, ή σε άλλες σχολές όπου, όπως για παράδειγμα στην ιατρική, όπου οι Ελλαδίδες φοιτητές είναι περίπου γύρω στο 40% των εγγεγραμμένων φοιτητών.
Mm-hmm. Βέβαια, το βασικό χαρακτηριστικό θα έλεγα για κάποιον ο οποίος πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό είναι ότι στην Κύπρο μιλάνε ελληνικά. Άρα είναι ακόμα ένα θετικό, ένα προσόν που υπάρχει. Θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Πολλά και τίποτα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό ως γεγονός. Τώρα, μιλάμε για τη νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Να κουβεντιάσουμε λίγο για τη σχολή ως σχολή, αλλά και για τα πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και να προσθέσω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι δεν είναι μόνο η ελληνική γλώσσα, αλλά ξέρετε ουσιαστικά η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού.
Σωστό, σωστό.
Είναι σαν να είσαι.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει διαφορά με το να είσαι στην Κρήτη, για παράδειγμα, σε κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Mm-hmm. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Και βεβαίως να αναφέρω το ότι η εγκληματικότητα, για παράδειγμα, στην Κύπρο είναι πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρα ένας πολύ πιο ήσυχος και ασφαλής τόπος για να σπουδάσει και να ζήσει κάποιος.
Τώρα, όσον αφορά την νομική σχολή.
Όσον αφορά την νομική σχολή, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών, ένα το οποίο δίνει πτυχίο για το Κυπριακό Δίκαιο και ένα για το Ελληνικό Δίκαιο. Και τα δύο πτυχία, και κυρίως το Ελληνικό, μια και που η πλειοψηφία των φοιτητών μας είναι από την Ελλάδα, αναγνωρίζεται από το ΤΑΒΟΑΤΑ, δίνει την ευκαιρία της εγγραφής στους δικηγορικούς λόγους της Ελλάδας, αλλά και, και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, προτιμούν να μείνουν στην Κύπρο, να κάνουν άσκηση, να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να συνεχίσουν να εργάζονται σαν δικηγόροι στην Κύπρο. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως πολλά παιδιά που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Και όπως σας προανέφερα, υπάρχει αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΑΒΟΑΤΑ. Και στη συνέχεια η εγγραφή στους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, άνευ προϋποθέσεων, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη εξετάσεων ή κάποιες άλλες διαδικασίες.
Μπορεί να κάνουμε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο πανεπιστήμιο.
Και τόσο παράμενοντας στην Κύπρο, αλλά επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έχουμε αρκετά παιδιά που επιστρέφουν. Κάνουν μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και βεβαίως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχουμε παιδιά τα οποία πήγαν στην Γαλλία, στην Ελβετία προσφάτως, για παράδειγμα. Έχω μια παλιά μου φοιτήτρια η οποία τελείωσε το διδακτορικό της στη Ζυρίχη και συνεχίζει σε επίπεδο post-doc στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Υπάρχουν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά που κάνει το Πανεπιστήμιο?
Ναι, τουλάχιστον στη σχολή μας τα μεταπτυχιακά τα οποία υπάρχουν προσφέρονται με τη μέθοδο της εξαποστάσεως διδασκαλίας. Mm-hmm. Οπότε αυτό διευκολύνει υπό την έννοια το ότι δεν υπάρχει και υποχρέωση της φυσικής παρουσίας και διευκολύνει κυρίως τους εργαζόμενους, δηλαδή δικηγόρους ή δικαστές.
Σωστό, και το έχετε δίκιο, γιατί και αυτό είναι ένα επιπλέον προσόν. Τώρα, πώς γίνεται η εισαγωγή? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να χτυπήσει την πόρτα του Πανεπιστημίου σας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, και να πει θέλω να σπουδάσω? Δίνει εξετάσεις, τι γίνεται?
Έχει σχέση με πανελλήνιες ή όχι?
Όχι, όχι. Η δυνατότητα της εγγραφής γίνεται με την υποβολή φακέλου στην γραμματεία του Πανεπιστημίου, όπου κάποιος προσκομίζει το απολυτήριο του Λυκείου, ή αν είναι ήδη πτυχιούχος, γιατί έχουν για μια κατηγορία παιδιών που έχουν τελειώσει άλλες σχολές και θέλουν να συνεχίσουν στην νομική την κατάθεση του πρώτου του πτυχίου. Ναι. Στη συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχολή μας, όπου το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, δεν χρειάζεται η απόδειξη γνώσης επάρχειας αγγλικής γλώσσας, γιατί δεν είναι το πρόγραμμα. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και συντομή.
Και τώρα υποψιάζουμε ότι ξεκινάει το ιαρινό εξάμεινο, το Φλεβάρι, 13 Φεβρουαρίου.
Ακριβώς, και υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και για το ιαρινό εξάμεινο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να ξεκινήσει μόνο τον Οκτώβριο. Μπορεί να εγγραφεί κάποιος μέχρι και τα τέλη ουσιαστικά Φεβρουαρίου, δηλαδή και δύο εβδομάδες από την έναρξη του
ιαρινού
εξάμεινου, που είναι στα μέσα Φεβρουαρίου, νομίζω, αν θυμάμαι.
13 Φεβρουαρίου, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας, για να πάμε σε διαφημίσεις με αφορμή αυτό που έλεγες για το κόστος των διοδίων της γέφυρας, ότι δεν λέει κανείς όμως ότι η διέλευση, λέει, να πας και να έρθεις που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, έχει πάει, λέει, από τα 13,70 στα 17,80. Αυτό που έλεγες εσύ είναι
αυτό
πρόγραμμα.
Είναι και το πάσο. Αυτό είναι, ναι, είναι το μηνιαίο.
Ναι, αυτό λέει λοιπόν ότι το καθημερινό πήγαινε, έλα, που ήταν 13,70, έχει πάει, λέει, 17,8, 17 ευρώ και 80 λεπτά, λέει ο Ανδρέας. Μα εγώ ξέρω, να σου πω την αλήθεια, ξέρω ανθρώπους που μένουν στους αντίριο και περνάνε απέναντι για να πάρει την Πάτρα να δουλέψουν. Και αναγκαστικά αυτοί χρησιμοποιούν.
Μα αυτοί ήταν που ξεσηκώθηκαν. Οι άνθρωποι που το κάνουν καθημερινά αυτό.
Λοιπόν, τώρα φαίνεται λοιπόν ότι είναι μεν το κομμάτι αυτό που είπε εσύ.
Όταν έχει το πάσο, 45 διαλέψει.
Ναι, όταν έχει το καθημερινό που μπορεί να χρησιμοποιεί. Ακρίβεινε. Να λοιπόν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει και γυρίζουμε για να τα πούμε μετά με την πρόεδρο τη Κιβωτού τη Αγάπη. Το θέμα που είδαμε χθε σε μια τοπική εφημερίδα για το λογαριασμό του ρεύματο που απειλήθηκε να κοπεί από ένα ίδρυμα που έχει βαριά περιστατικά. Φιλοξενεί βαριά περιστατικά. Some call me the gangster of love. Some people call me. Λοιπόν, μερικοί δεν καταλάβατε αυτό που είπαμε για την Τουρκία, αλλά δίνω εγώ κάποιες απαντήσεις, τέλος πάντων, γιατί είσαστε και λίγο επιθετικοί. Τίποτα, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που κουβεντιάσαμε, ότι η Τουρκία ψάχνει να βρει λύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αγοράσει αεροπλάνα. Ναι. Έτσι, ψάχνει να βρει εναλλακτικές, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ δημόσια, την κυρία Κατερίνα Νικολάου, η οποία είναι η πρόεδρος της Κιβωτού της Αγάπης. Ήταν το θέμα που είχε τοπική εφημερίδα χθες και κουβεντιάσαμε. Θα μας πει τα στοιχεία τώρα η κυρία Νικολάου, τι είναι η Κιβωτός, πόσα άτομα φιλοξενεί, τι κατάσταση επικρατεί με τα άτομα αυτά και τα οικονομικά δεδομένα.
Να κατεβάσουν το διακόπτη του ρεύματος.
Καλημέρα, κυρία Νικολάου.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, το σώσατε καταρχήν. Έχετε ρεύμα.
Έχουμε ρεύμα.
Έχετε ρεύμα.
Η υπεύθυνη που ήταν είναι πολύ δυναμική.
Ναι.
Λέω, αν θέλεις, κόφτω. Κόφτω να γελάσει η Ελλάδα. Έχω 5 παιδιά στο ξεώνο.
Πόσα άτομα φιλοξενεί το ίδρυμα?
70 παιδιά από όλη την Ελλάδα.
Πόσα?
70 παιδιά.
Είναι
βαριές.
Βαριές αναπηρίες, για να το ολοκληρώσουμε. Είναι βαριές αναπηρίες αυτά τα παιδιά, έτσι.
Βαριές αναπηρίες, σωματικές, νοητικές. Η νόηση είναι κατά το 30. Δεν παίρνουμε πάνω από 30. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι δυσκολία βρισκόμαστε.
Κυρία Νικολάου, πόσα χρόνια λειτουργεί η Κιβωτός Αγάπης?
Είναι σχεδόν 50 χρόνια.
50 χρόνια.
Δεν έχει καμία σχέση με την Κιβωτό του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Μα καμία δεν. Το κόσμος μπερδεύτηκε μόνο.
Ναι. Γιατί είχατε προφανώς κάποιες δωρεές οι οποίες κοπήκανε, φοβηθήκανε. Τι έγινε?
Καταρχήν, τα σχολεία, παραμονές των Χριστουγέννων, τροφοδοτούσαν το ίδρυμα, έφερε το παιδάκι από ένα σακουλάκι μεγάλα.
Μάλιστα.
Με ό,τι. Τους δίναμε και μια κατάσταση.
Με τις ανάγκες σας, οπότε τα σχολεία ήταν δίπλα σας και γενικά οι φορείς εκεί.
Ναι. Φέτος ήρθαν 8 σχολεία μόνο. Και με δυσκολία μας ήταν οι καθηγητές.
Κύριε Νικολάου.
Στην Κιβωτό θα πάμε. Μα πού θα πάμε, κύριε? Παιδί μου, δεν πηγαίνουμε στο ίδρυμα. Δεν τα ξέρετε τα παιδιά. Τι σχέση έχω. Τίποτα.
Εντάξει, μπερδεύονται ενδεχομένως με αυτά που ακούσανε, κυρία Νικολάου. Να σας πω, τα οικονομικά σας, δηλαδή τα έσοδά σας, από πού είναι?
Κανονικά είναι από το Υπουργείο Εργασίας.
Μάλιστα.
Αλλά εμείς δεν παίρνουμε επιχορήγηση.
Γιατί δεν παίρνετε επιχορήγηση?
Πώς γίνεται όταν είναι κανονικά από εκεί και δεν τα παίρνετε?
Όποιοι γονείς είναι ασφαλισμένοι,
ναι,
μας δίνει και ο ΟΠΗ 33 ευρώ για το κάθε παιδί, για τις πάντες. Για τα φάρμακα.
Για τις σπάνες, για τα φάρμακα, ναι.
Ναι, για ποιο θέλετε, το ίδιο δομικό.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει ένας νόμος που έχουμε αγωνιστεί γι' αυτό να αλλάξει. Που λέει, όταν πάρεις επιχορήγηση. Επιχορήγηση τώρα το 14 πήραμε 37.000.
Ναι.
Και χάσαμε τον ΕΟΠΗ, κόβει ο ΕΟΠΗ και δίνει 27 την ημέρα. Χάσαμε 120.000.
Άρα δηλαδή εσείς επιλέξατε και είπατε ότι εγώ δεν θα παίρνω χρήματα από ναι. το Υπουργείο Εργασίας, τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ που είναι τα νοσήλια για τους ασφαλισμένους γονείς ναι. και για τα παιδιά.
Με αυτά όμως τα λεφτά
ναι.
πληρώνουμε το προσωπικό. Πληρώνουμε το ΙΚΑ. Όλα έχουν αυξηθεί.
Ναι.
Το ρεύμα από 3.000-3.500 πήγε 15.
Εσάς για να καταλάβουμε, όταν ήρθαν οι τεχνικοί να κόψουν το ρεύμα, πόσα χρωστάγατε, πόσους μήνες?
20.000.
Που σημαίνει?
1,5 μήνα.
1,5 μήνα.
1,5 μήνα. Τώρα θα έβγαινε ο άλλος λογαριασμός και θα πήγαινε λίγο παραπάνω.
Είχατε κάνει συμφωνία μαζί τους να καθυστερήσετε να πληρώσετε, κύριε Νικολάου?
Ξέραμε και βάζαμε εμείς ένατι.
Μάλιστα.
Όταν ερχόταν κάποιος, γιατί και οι καταθέσεις μειωθήκανε. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ποσά που ακούμε για την κυβωτό του κόσμου.
Ναι, εννοείται ότι δεν είχατε λεφτά, δεν είχατε λεφτά ναι. στην άκρη, ας πούμε.
Ο άλλος ναι. έφερε ένα κατοστάρικο, 250, 20, ό,τι έχει ο καθένας.
Mm-hmm. Κυρία Νικολάου, εσείς απευθυνθήκατε, ας πούμε, στην περιφέρεια. Η περιφέρεια συνδράμει, ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, ας πούμε.
Στην περιφέρεια πήγαμε 5 φορές.
Ναι. Απάντηση?
Έπαιρναν τηλέφωνο το Υπουργείο, έστελναν τις επιστολές που πηγαίναμε για τις ανάγκες, είπαμε να μας πληρώσουν το ρεύμα, τις πάνες.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε, θέλουμε 280 πάνες με 300 την ημέρα.
Ναι. Μιλάμε ότι φιλοξενείται βαριά περιστατικά αναπηρίας.
Το είπαμε, είναι 70
βαριά
παιδιά.
Περιστατικά.
Γιατί, ναι. Και τι είπε η περιφέρεια για το θέμα αυτό, ας πούμε, να καλύψει τις ότι ανάγκες?
Ότι ειδοποιούσε το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας δεν απαντούσε.
Συγγνώμη, πρέπει να πάρει το πράσινο φως η περιφέρεια για να σας δώσει λεφτά, να επιχορηγήσει.
Έτσι λέει.
Έτσι λέει. Επίσης,
τώρα που είπατε πράσινο φως, ποιος ήταν αυτός που έδωσε το πράσινο φως, γνωρίζοντας, είχαν γνώση ότι έχετε μέσα 5 παιδιά, 4 παιδιά σε οξυγόνο?
Κοιτάξτε.
Όταν δίνεις την εντολή να κοπεί το ρεύμα, να κοπεί το ρεύμα, να κατέβει ο διακόπτης.
Ναι. Οι δομές κάνουν ελέγχους. Έρχεται η περιφέρεια 2-3 φορές το χρόνο. Μπορεί και 4. Έρχονται, ελέγχουν. Ξέρουν τα περιστατικά.
Άρα, ξέροντας ότι έχετε παιδιά σε οξυγόνο, δόθηκε εντολή να σας κατεβάσουν το διακόπτη, να σας κόψουν το ρεύμα.
Δεν θα το ξέρω αυτό, ότι έχουμε, αλλά ξέρουν, όλη η Πάτρα το ξέρει.
Ναι.
Ότι έχουμε εμείς πολύ σοβαρά παιδιά. Πολύ, με πολλά προβλήματα.
Επίσης, κυρία Νικολάου, μου λέγατε, και θέλω να το ακούσουμε και αυτό, να το ακούσουν και οι ακροτές μας, μου λέγατε ότι σας φέρνουν με αποφάσεις εισαγγελέων και άλλα περιστατικά. Δηλαδή, κάποια παιδιά τα οποία ενδεχομένως είναι σε κακό περιβάλλον κλπ. Βγαίνει
όχι,
μια.
Όχι.
Πώς, για πέστε μου.
Ανάπηρα παιδιά, πώς θα καταλήγουν στα νοσοκομεία.
Ναι.
Γιατί και τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
Ωραία. Και τι, σας τα φέρνουν σε εσάς?
Τα φέρνουν σε εμάς. Με εισαγγελική.
Εντολή.
Και δεν παίρνουμε τίποτα.
Ναι. Πόσα παιδιά έχετε σε αυτήν την κατηγορία?
Σε αυτήν την κατηγορία είχαμε 15.
15.
Τώρα πρέπει να το κοιτάξουμε.
Ναι.
Μερικά παιδιά φεύγουν από τη ζωή. Έρχονται καινούργια.
Ναι.
Να το δούμε ακριβώς.
Αυτά τα παιδιά, ποιος τα χρεώνεται? Δηλαδή, ποιος συνδράμει? Ναι, άλλο. Εσείς, καλά, εσείς. Αλλά για αυτά τα παιδιά δεν έχετε κάποια οικονομική συνδρομή?
Όχι. Παλιά έδιναν. Και όταν λέμε επιχορήγηση, να μας δώσουν μια αξιοπρεπή επιχορήγηση.
Ναι, να ανταπεξέλθει στα χρέη του, τις υποχρεώσεις και λογών του παιδιού.
Εντάξει, φέρνει ο κόσμος.
Ναι.
Έδωσε ένας παππούς που δεν ζει τώρα 400 χιλιάρικα πριν από χρόνια το 11 που είχαμε πάρει πέσει στο αμήν. Αυτό έγινε μια φορά.
Ναι.
Το Πάσχα άφησε μια 63 χιλιάρικα από τη Νέα Υόρκη. Είχε στη διαθήκη γράψει.
Ναι.
Δώσαμε το φόρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Όταν έχει φτάσει το ρεύμα 12.000 το μήνα, αυτά γίνονται καπνός. Αέρας. 15. Ακούει κάποιος 63.000 και σου λέει πω μεγάλο ποσό.
Άρα για, λοιπόν, βάλε. Για να καταλήξουμε κάπου, κυρία Νικολάου, και να μην έχετε και εσείς αυτά τα βάρη και τα πρωτοσέλιδα που γίνεστε, ή θα πρέπει να επιμείνετε στην περιφέρεια και στο εργασίας, να μιλήσουμε κι εμείς, με κάποιον τρόπο όλο αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει.
Λοιπόν, ότι να ανέβουμε τη Δευτέρα.
Ναι.
Να μιλήσουμε με κάποιον διευθυντή εκεί.
Ναι, στο εργασίας. Στο εργασίας. Μάλιστα.
Ναι.
Επειδή γίνατε πρωτοσέλιδο.
Ναι, γιατί εμείς από το Μάιο έχουμε στείλει.
Ναι.
Και ζητάμε ραντεβού με την κυρία Υπουργό.
Μάλιστα.
Και να ξέρει και ο κόσμος ότι η κυβωτός της αγάπης δεν έχει καμία σχέση με την κυβωτό του
είναι
κόσμου.
Είναι σχεδόν 50 χρόνια.
Ναι. Κυρία Νικολάου, επειδή είπατε πριν κάτι για τους ελέγχους, βλέπω και ένα ερώτημα που είναι ακροατής. Όταν έρχεται, ας πούμε, η περιφέρεια και κάνει ελέγχους σε εσάς, ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα της, του Ιδρύματος?
Τα πάντα ελέγχουν.
Άρα δεν έχει βρεθεί τίποτα δηλαδή?
Όχι, καλέ.
Όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ξέρετε, καλό
δεν έχουμε λεφτά.
Ναι.
Εμείς βάζουμε από τη τσέπη μας. Θα πάρω εγώ τώρα ταξί να πάω πάνω. Θα πληρώσω από τη τσέπη μου το ταξί.
Σε εσάς που βάζετε από τη τσέπη, σας έρχονται να σας κατεβάσω το διακόπτη.
Να σας πω, το Δέλτα Σίγμα πληρώνεται, κυρία Νικολάου?
Όχι,
δεν πληρώνεται.
Είναι 7 μελές, δεν πληρώνεται.
Εντάξει.
Ένας ιερέας είχε φτιάξει το 1971 άλλες 25 πατρινούς που τους γνώριζε.
Ναι.
Και τους είπε πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί είχε φτιάξει ίδρυμα για μεγάλα άτομα.
Ναι.
Που υπάρχει.
Μάλιστα.
Και έχει τα ίδια προβλήματα.
Μάλιστα. Και φτιάξανε και αυτό για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Για τα παιδάκια.
Μάλιστα.
Και ήταν στην αρχή λίγα παιδάκια.
Ναι.
Και δεν μπήκε αυτό στο συμβούλιο. Έβαλε και έγιναν εκλογές. Γίνονται κάθε 3 χρόνια εκλογές.
Εντάξει, έτσι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια και να υπάρχει και εναλλαγή στις διοικήσεις για ευνόητους λόγους.
Εγώ είπα, όποιος θέλει να έρθει.
Έτσι, σωστό και αυτό.
Δηλαδή τι να φοβηθώ?
Όχι, άμα δεν είσαστε καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, κυρία Νικολάου. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Μότε τη Δευτέρα θα ανεβείτε στην Αθήνα. Θα σας ταλαιπωρήσουμε πάλι.
Να μας παρακολουθήσουμε.
Ευχαριστώ.
Θα τα πούμε η Δευτέρα ή Τρίτη, δεν είναι σίγουρο.
Εντάξει, θα μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νικολάου.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή δύναμη. Η κυρία Κατερίνα Νικολάου, η πρόεδρος της Κιβωτός της Αγάπης. Καμία σχέση με την Κιβωτό, αλλά τα προβλήματα μεγάλα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί χθες είπαμε και εμείς διάφορα με αφορμή το πρωτοσέλιδο, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι αυτά που μας είπε η ίδια η γυναίκα. Τώρα, αύριο για να κλείσω, έχουμε λάδι. Φάε λάδι και λαβράδι. Αύριο θα μιλήσουμε για το λάδι και την ακρίβεια.
Να είναι και δεν θα πηγαίνουν.
Καλημέρα
σας,
γεια σας. Οι άλλοι να παίξουν από την πόρτα και περιμένουν.
Καλά, καλέ.
Θα φεύγουμε. Γεια σας.